Pozdravljene in pozdravljeni v 183. epizodi Meta podcasta. Danes je z mano sicer po izobrazbi zdravnica, sedaj pa je ravno zaključila kot nadraziskovalka na Univerzi v Oxfordu, Ana Kisovar. Živjo, Ana.
Živjo.
Ana je sedaj po zaključku doktorata podoktorska raziskovalka na področju bioinformatike in imunologije na oddelku za žensko reproduktivno zdravje na Univerzi v Oxfordu. Sicer pa je trenutno kot zdravnica v Švici na pripravništvu, ki je izbirni del sekundarja in sicer deluješ na področju ginekologije in porodništva. Imam prav?
Tako je, ja.
Pa dejva se zdaj vrniti mogoče malo v to tvoje obdobje doktorata, ki si ga ravno uspešno zaključila. Kaj si raziskovala, če na kratko poveš, da vemo, o čem bomo govorili?
Moje področje z ginekologijo in porodništva je endometrioza. To je bolezen, pri kateri tkivo, ki je normalno prisotno na notranji strani maternice, lahko raste izven maternice. Največkrat je to v trebušni votlini in povzroča bolečine, včasih tudi neplodnost. In to je bil fokus mojega raziskovanja, največ pa sem se ukvarjala z neplodnostjo v tem kontekstu in imunološkimi vzroki neplodnosti. Hkrati sem pa potem zraven me potegnilo še ponavljajoči splavi. Torej, to je bolezen, v bistvu je sindrom, pri katerem ženske doživijo tri ali več splavov zapored. Vzrokov je potem, ko izključimo seveda genetske motnje, ampak zato govorimo o sindromu, ker ne vemo, oziroma smo prepričani, da ni tu samo en razlog, da se to zgodi, ampak zaenkrat obravnavamo to še kot eno skupino bolnic, ker je tako slabo raziskano, tako da sem se malo na strani še s tem ukvarjala.
In pri bolnicah z endometriozo je potem tudi večja verjetnost, da gre za neplodnost oziroma za težave s plodnostjo, če prav razumem.
Tako. Sploh je zelo velik vzrok tega, da pridejo bolnice v ambulanto, zaradi neplodnosti je pri več kot polovici ponavadi ugotovljena endometrioza. Hkrati je pa še vedno nekako nismo si čisto enotni ne v znanosti, ne v medicini, kje točno ležijo vzroki za neplodnost pri endometriozi, oziroma smo si enotni, da ni samo en razlog, da so lahko to za rastline v trebušni votlini zaradi tega konstantnega vnetja in posledično poškodbe ovarijskega tkiva in jajčica. Hkrati pa pri pacijentkah opažamo tudi slabše izide pri umetni oploditvi, s čimer sklepamo na to, da se nekaj dogaja tudi v njihovem materničnem tkivu, ker imajo bolnice tudi tiste, pri katerih se ugnezdi embrio, ki je prišel iz visoko kvalitetnega jajčica, imajo tudi te včasih slabše izide, več splavov, več zapletov pri nosečnosti. Tako da se verjetno nekaj dogaja tudi v materničnem tkivu.
Zelo zanimivo. In preden greva v nadaljevanje in bolj podrobno pogledava to tematiko, me zanima, omenila sem, da si zdravnica po izobrazbi, po tej osnovni izobrazbi. Kako te je potem pot iz tega medicino si študirala pri nas, ali si že takrat bila v tujini in kako te je pot potem vodila na to raziskovalno pot v bistvu?
Jaz študirala sem v Ljubljani. Eno leto sem bila na izmenjavi v Heidelbergu v Nemčiji. Večino vaj pa sem potem opravila tudi v Nemčiji in v Švici. Nekaj tudi pri profesor Gregoriču v Houstonu, v Teksasu. Tako da sem bila v bistvu po petem, na izmenjavi sem bila v petem letniku. V petem in šestem letniku sem bila potem v bistvu zelo leteča. Pravzaprav počnem vse, kar sem rekla, da nikoli ne bom. Nekako me imunologija niti približno ni potegnila v času študija medicine, prav tako na raziskovalno delo kot tako ja, že od, ne vem, osnovne šole, ampak ne laboratorijsko delo. Tako da to sem se zelo zarekla, da tega nikoli, nikoli več ne želim početi, ko sem študirala še medicino. Ampak sem na koncu ugotovila, da če želim kvalitetno opravljati raziskovalno delo kot zdravnica, se pravi kot z klinične perspektive, moram tudi razumeti, kaj se dogaja v ozadju, torej v laboratoriju, kako poteka raziskovalno delo na tej stopnji. Nisem sicer želela iti v čisto, ne vem, delo na živalih oziroma čisto bazično delo, tako da sem nekako pristala na sredini, še vedno delam s človeškim tkivom, ampak uporabljam metode, ki so zelo wet lab based. Tako da ja, na koncu sem tudi ugotovila, da če želiš dobro analizirati podatke, moraš to večinoma opraviti sam, ker ti sam najboljš poznaš to, kar počneš. Se pravi, ali je to tvoje tkivo, tvoje celice, tvoja bolezen, karkoli te pač zanima. Zato sem se potem tudi zelo, zelo intenzivno lotila bioinformatike. Kljub temu, da sem rekla tudi na začetku svojega doktorata, da ne želim kodirati, ker me to ne zanima, ker mi to ne leži. Ampak zdaj kot podoktorska raziskovalka je to moja služba. Tako da ja, zelo veliko zaračenega kruha sem pojedla že v tem času, ampak se mi zdi, da če želiš kvalitetno opravljati svoje delo, moraš poznati vse korake pri tem, kar te zanima. No, tudi glede na to, ne želim ostati v laboratoriju, želim si delati v kliniki z bolnicami, ampak se mi je zdelo pomembno, da razumem, kako pridem do tega, kar potem ugotovim. Tako da predvsem je bila to motivacija. No. In pa še vedno ženska, ki si želi kariere v tujini, se mi je zdelo, da moram potem tudi malo več ponuditi kot mogoče poprečni kandidati. In je bila tudi to ena zelo močnih motivacij, no, da sem mogoče malo bolj intenzivno pristopila k vsemu.
In še vedno združuješ te dve poti, če prav razumem, torej klinično prakso kot zdravnica in tudi to raziskovalno.
Tako, trudim se. Sicer pred 4 leti sem pristala kot popolni začetnik v laboratoriju, imela sem že parkrat pipeto v rokah, to je bilo pa tudi to. Potem sem nekako prišla do konca svojega doktorata, se počutila zelo samozavestno že o tem, kar sem se naučila in počela. Zdaj sem pa 14 dni nazaj, potem ko sem zagovarjala svoj doktorat, spet pristala v kliniki, ker vmes ni bilo časa in zdaj se spet ukvarjam z osnovami, z anamnezo, s telesnim pregledom. Tako da gre sicer zelo veliko hitreje, kot je šlo pred leti, ko sem bila še medicinka oziroma študentka medicine, ampak vseeno, zdaj upam, da ne bom lahko rekla, da zdaj zares to kombiniram, no? Ker prej sem bila ali na eni ali na drugi strani, zdaj pa pride čas, ko bom pa res mogla to združiti. No?
In če greva zdaj nazaj na to tvojo raziskovalno pot. Omenila si endometriozo, tudi opisala si, kaj ta bolezen je in kako si v bistvu prišla do tega raziskovalnega področja oziroma do tega raziskovalne, kaj je potem tudi bilo tvoje prav raziskovalno vprašanje? Kaj te je zanimalo?
Ja, moja pot do tega je bila precej organska. No? Veliko sem bila na kirurgiji v študijskih letih v Ljubljani, potem ko sem bila v Heidelbergu in nekako sem že takrat se začela zelo spogledovati z ginekologijo. Sploh zaradi nekaj časa sem imela tudi idejo, da bi specializirala in ginekologijo in splošno kirurgijo, sploh zaradi bolnic z endometriozo, ker endometrioza veliko krat prizadane črevesje, tudi sečni mehur in organe znotraj trebušne votline, torej je včasih potreben več disciplinarni pristop, ko se izvaja operacija endometrioze, torej pridejo kirurgi, splošni kirurgi oziroma visceralni kirurgi, da opravijo svoj del in meni se je zdelo zelo dobro, da bi jaz to lahko sama nekako na neki točki počela, ampak sem se potem usmerila bolj strogo v ginekologijo in hkrati se je moja dobra prijateljica takrat začela spopadati z neplodnostjo in so me samo dejstvo, da nekako nisem imela odgovorov za njo niti za sebe, me je peljala v to, da me je res endometrioza potegnila, sploh ko v bistvu spoznaš, da prizadane 10% populacije žensk v rodni dobi. Nekako sem prišla do tega, da je to, kar želim početi. Sem intenzivno iskala doktorat, pisala naokrog, če bi kdo bil pripravljen karkoli početi, če so kje kakšni projekti, na katere bi se lahko prijavila kot doktorska študentka. Nekako nisem se takrat v tistem času, ni bil pravi čas. Na Dunaju sem se takrat sicer že dogovorila, hkrati sem pa ugotovila, da če želim to početi na res visokem nivoju, moram iti v en velik center, kjer imajo izkušnje, kjer imajo tudi denar za to, da lahko delaš na visokem nivoju. In sem poslala takrat mail mojemu mentorju in vodi naša skupina oziroma našega oddelka. Nihče se mi ni odzval, In sem se odločila takrat, da grem pač, da jih najdem nekje na enem kongresu in pa če mi rečejo, da nimajo možnosti za me, ok, ampak samo to, da nekdo ne odgovori na moj mail, se mi ni zdelo nekako dovolj, da ne bi poskusila. No? In ja, zato sem šla takrat na Dunaj, se dogovorila za ta doktorat, ampak hkrati na kongresu ulovila vse oba, s katerim sem želela stopiti v kontakt in takrat smo se potem začeli dogovarjati za moj doktorat. In takrat sem potem stopila v kontakt z njima, ampak ni bilo takrat nič, bil je en projekt z bolečino, ki so ga imeli financiranega, ampak to mi ni bilo nekaj, kar me je zanimalo. So smo se dogovorili, da po leti, ko sem delala pripravništvo v bolnišnici v Celju, pregledam literaturo in si zberem karkoli bi mene zanimalo, da počnem. No, in takrat sem še za en drug doktorat vmes gledala v Baslu, ki je bil v bistvu cepivo proti klamidiji. In takrat s pripravami na to, ker to je bil potem moj rezervni plan, ki sem ga malo forsirala, zdaj, ko gledam nazaj, samo zato za nekaj pa bi, ampak potem na intervjuju tudi tam ugotovila, da to ni nekaj, kar si jaz želim početi, ampak me je pa to spodbudilo, da sem šla zelo v imunologijo in zelo v, potem kombinirala to z endometriozo in ugotovila, da pravzaprav nič ne vemo, že v endometriozi ne, v imunologiji v tem kontekstu pa sploh nič, tako da ja, to je pripeljalo nekako do tega.
Omenila si, da ravno pri endometriozi, da se ne ve veliko, da je še veliko za raziskati in da te je ravno to vodilo potem na to področje, ne? Torej tudi povezava imunologije in te bolezni, kako so te celice, ki so povezane z imunskim odzivom, upletene pri endometriozi. Kaj se torej dogaja? Endometrioza, saj kot jaz jo poznam slabo, poznajmo samo malo iz medijev in iz tega, kar kdaj preberem tudi v kakšnih bolj teh pop znanstvenih revijah, je ena iz bolezni, ki je bila na nek način malo zapostavljena, ni dobro raziskana in lahko kaj več o tem poveš, pa predvsem v povezavi, ja, ki si jo ti raziskovala, torej imunske celice in endometrioza.
Ja, se pravi, o endometriozi vemo res zelo malo. Še nekako si nismo enotni oziroma ne znamo razložiti vseh pojavov v endometriozi. Nekako najbolj splošno razprejeta teorija nastanka endometrioze je, da se pri menstruaciji, torej pri mesečni krvavitvi, tkivo, ki se drugače odlušči in izlušči preko vagine, da gre v nasprotno smer, torej preko jajcevodov v trebušno votlino in se za te celice potem naselijo naokrog, po zunani strani maternice, po črevesju, sečnem mehurju, v trebušni steni. Ampak to seveda ne razloži, zakaj včasih sicer veliko redke je, najdemo endometriozo tudi v prsnem košu, tudi v možganih, v udih. Sicer to so res zelo redki primeri, ampak obstajajo in tudi opisani pri moških. Se pravi, smo si nekako enotni, da ne bomo našli enega razloga, zakaj pride do tega. In seveda tu je potem tudi en kup tkiv, ki so vpletena v to. Se pravi, zdaj to maternično tkivo, potem imamo te lezije, torej to tkivo, ki raste izven maternice, torej endometriozo kot tako, oziroma endometriotične lezije. Potem imamo peritonealno tekočino, torej tekočino v trebušni votlini, ki je spet v bistvu imunološko zelo različna enota od vseh obeh drugih tkiv, ki sem jih opisala, pa seveda tudi kri, ki kroži po telesu. Se pravi, ja, potem je pa še peta stvar, je pa menstruacija, menstruacijska tekočina. Oziroma, zdaj sem se verjete narobe izrazila, ker to v slovenščini zelo redko govorim. Se pravi, pet nekak tkiv, ki so relevantna za nastanek endometrioze, za potek endometrioze in tudi za simptome. In zato je to zelo težko raziskovati, ker v bistvu vsega naenkrat ne moreš. Hkrati pa seveda ima vsako tkivo posebej tudi svojo vlogo. Se pravi, po mojem mnenju in potem, kar poznam trenutno, sicer vsi zelo radi preiskujejo kri, zato ker je lahko dostopna, ampak nekako ne korelira prav zelo veliko s tem, kar se imunološko dogaja v maternici. Vse, kar sem jaz ugotovila in tudi različne druge študije kažejo na to, da so v bistvu zelo različna imunska ekosistema to. Je pa seveda zelo pomembna za recimo odkrivanje biomarkerjev, tako kot recimo slina ali pa urin. Zato, ker je lahko dostopno in če najdemo nek biomarker, se pravi karkoli spremenjenega v teh tkivih, bi lahko to veliko lažje diagnosticirali. Medtem, ko karkoli je povezano z operacijo, se pravi peritonalna tekočina ali pa endometriotične lezije, pa pravzaprav tudi maternično tkivo in nekako veliko bolj uporabno za raziskovanje vzrokov, bolezni in simptomov, kot pa za diagnostiko. Kar se mi zdi ključnega pomena pri tem, kako se loti svojega raziskovalnega vprašanja. In ja, predvsem zaradi te kompleksnosti se mi zdi, da je, kar zdaj počnemo, sicer gre v pravo smer, ampak zelo veliko stvari smo v preteklosti tudi zgrešili. Sploh to, da ja, raziskujemo eno tkivo in mogoče odgovarjamo na vprašanje, ki ga ne moramo odgovoriti s tem, kar počnemo. Hkrati tudi menstruacijski cikl ima zelo pomembno vlogo, sploh pri imunskih celicah. In je zelo pomembno, da imamo bolnice, ki so iz določenega dela ciklusa, če jih želimo primerjati med seboj, ne da kar pomešamo vsako, ki pride, ampak moramo gledati ali recimo v prvi polovici, oziroma prvi četrtini ali drugi, tretji četrti ali karkoli. Se pravi, za recimo neplodnost je pomembna sredina druge polovice cikla, torej okrog 21. do 25. 26. dneva, ker takrat pride do gnezditve jajčica oziroma zarodka. Tako da vse te stvari so zelo pomembne. Hkrati pa seveda tudi bolnice pri endometriozi zaenkrat ločimo 4 stopnje, glede na to, kako obširna je bolezen in so tudi tu že nekako vemo, da so razlike, zdaj ne govorimo več o začetnih in končnih fazah, ker ne vemo, ali bolezen se nadaljuje, ali se samo pojavi taka, kot je. Ampak ja, v stadijih 1 in 2 so vseeno drugačni rezultati večinoma, če gledamo na imunski sistem kot 3 in 4. In predvsem se mi zdi, zaradi vse te kompleksnosti, ki jo še vedno odkrivamo, je zaenkrat veliko nejasnosti in zelo, zelo veliko tudi nasprotujočih si ugotovitev in znanj, ki jih imamo o tem.
In ti si se v bistvu posvetila, ne, nisi se posvetila krvnim preiskavam, biomarkerjem, ampak posvetila si se točno imunskim celicam. S kakšnimi tkivi si delala? Si torej pridobila tkiva teh bolnic in tistih zdravih posameznic oziroma posameznic s kakšnimi drugimi boleznimi? Ali kako je to raziskovanje izgledalo?
Ja, tako. Sicer del moje naloge je tudi bil, da sem želela ugotoviti, kake so povezave s krvjo. Tako da jaz imam za vse bolnice tudi v bistvu par kri in maternično tkivo, potem pa sem zraven včasih, če je bilo na voljo tkivo, gledala še lezije, ampak se potem, to je v bistvu zelo pilotno vse skupaj bilo, ker ja, lezije so potem tudi poglavje za sebe, ker so si tudi med predvsem me je zanimalo, ali se pri eni bolnici, če vzameš 3 različne lezije na 3 različnih mestih, kako so si med seboj različne. Ampak to je bilo zelo pilotno, bolj za mojo radovednost, kot pa za kakršnekoli zelo verodostojne ugotovitve. Tako da ja, gre za biopsijo materničnega tkiva, ki jo opravimo pred posegom. Torej bolnice pridejo v bolnico zaradi posega, oziroma lahko je to diagnostični poseg ali pa terapevtski že. Za endometriozo in pred tem vzamemo kri in maternično tkivo. In potem je bilo na meni, ja, da sem to analizirala. Zdaj začela sem, kar se mi zdaj nima veze s tkivi, ampak moj prvi korak je bil sistematičen in pregledni članek, torej systematic review, da sem ugotovila, kaj sploh vemo o tem, kar sem želela preiskovati. 7-8 te celice, ki sem jih potem nekako zbrala, to je bilo zelo bazirano na moji simpatiji, ker sem vmes delala v eni agenciji, tudi v Zürichu, kjer sem zdaj, in sem se zelo veliko ukvarjala s karti celicami in imunoterapijo. In to je bilo v bistvu zelo moja osebna simpatija, no? In dejstvo, da so te celice tako slabo raziskane. Tako da tu nisem imela neke zelo jasne znanstvene osnove, razen tega, da nihče teh celic še ni pogledal. Hkrati pa je pri imunskem sistemu vedno tako, da sicer imaš eno nišo, ampak nič ne deluje izolirano. Tako da, če najdeš nekaj, moraš potem vedno še pogledati po drugih celičnih skupinah. No. Zelo bi si upala trditi, no, da izolirana motnja oziroma disfunkcija ene skupine bi skor težko obstajala. No. Ja, in začela sem s tem preglednim člankom, da sem ugotovila, kaj vemo o teh celicah v različnih tkivih, ki so relevantna za endometriozo. In potem v času COVID-a, ker začela sem v 2020, smo imeli že celično oziroma tkivno banko, v kateri sem potem izbrala več kot 200 vzorcev, ki so nekako se opadala z mojimi kriteriji in na teh te mikroskopsko analizirala. Imela sem nekaj osnovnih markerjev za imunske celice, kot take, se pravi vse levkocite, potem CD8 celice, T celice, CD4 T celice, B celice, makrofage, ja, in celice ubijavke. Tako da tako sem začela, potem pa smo začeli rekrutirati oziroma...
Dve vprašanje imam. Eno bo, kaj si ugotovila, predtem pa sledi, omenila si, da se pač za diagnostiko pridobi del tkiva iz maternice, pa potem tudi za zdravljenje. Je diagnostika endometrioze zelo taka invazivna, ali se razvijajo tudi kakšne manj invazivne metode, kako je s tem?
Ja, zaenkrat do leta 2022 je kot zlati standard veljala laparoskopija, se pravi minimalno invaziven pristop operacije trebušne votline. Od 2022 imamo nove smernice, po katerih lahko endometriozo verodostojno potrdimo tudi z magnetno resonanco. V nekaterih zelo specializiranih centrih tudi z ultrazvokom. Te metode pa niso dovolj še zaenkrat razvite, da bi izključile endometriozo. Se pravi, če nič ne vidimo pri magnetni resonanci ali ultrazvoku, to še ne pomeni, da bolnica nima endometrioze. Tako da v tem primeru, če si bolnice želijo dokončen odgovor, še vedno je laparoskopija tisti korak. Včasih pa seveda najdemo nekaj na ultrazvoku, bolnica je brez simptomov za strezno hormonsko terapijo, takrat pa dokler so simptomi urejeni, pod kontrolo ne potrebuje recimo operacije. Kar je trenutno na horizontu, so seveda različni neinvazivni pristopi, trenutno na trgu tudi test, ki ga lahko bolnice opravijo same z vzorcem sline, ampak nekako v znanstveni skupnosti ni najbolj potrjeno. Je pa veliko marketinga okrog tega, ker seveda gre za zelo ranljivo skupino, bolnic, ki zelo dolgo čakajo na diagnozo, ki imajo zelo hude simptome in so nekako v tem pogledu medicinsko podhranjene in seveda zelo ranljive za kakršnekoli nove pristope, ki obljubljajo več, kot pa so mogoče v tem trenutku še pripravljeni narediti, no, oziroma potrditi.
Kaj si pa ugotovila torej s tem tvojim preverjanjem oziroma raziskovanjem imunskih celic pri endometriozi?
Se pravi, potem, ko sem opravila preliminarne analize z mikroskopiranjem, sem se lotila pretočne citometrije, kar nisem zelo v slovenščini sigurna. Spektralna pretočna spektrometrija je bila moja metoda izbora in sem imela v bistvu 36 markerjev. Sem pregledovala in ugotovila, da so nekatere celice spremenjene, predvsem je bil, sem bila skoncentrirana na tem primeru na CD8 te celice in sem ugotovila, da pri bolnicah z endometriozo so nekateri podtipi teh celic povišani, kar bi lahko v bistvu glede na njihov karakter pomenilo višjo stopnjo vnetja in s tem posledično tudi različne motnje pri doseganju nosečnosti oziroma potem pri poteku nosečnosti. Gledala sem tudi potem, nekako je zelo težko dobiti dovolj bolnic, ki ne, jemljajo hormonske terapije, ker to je, seveda je to najuspešnejša metoda pri v bistvu olajšanja simptomov, ampak hkrati vplivajo na imunski ekosistem v maternici, zato sem želela brez, samo bolnice brez tega. Podariti moram, da s tem ni nič narobe, da, da ta terapija je uspešna in dobro deluje in da to ne pomeni, da imajo kakršnekoli motnje bolnice, ki jih jemljajo, ampak sem želela ta faktor odstraniti. Ker seveda hormonska terapija je zelo kontroverzna oziroma zelo veliko bolnice ne želi, tudi zaradi te medijske izpostavljenosti in se zelo, želim zelo temu izogniti, ker to ni, zakaj jih nisem vključila. Ampak ja, na koncu je bila moja skupina z neplodnostjo pri endometriozi v bistvu zelo mehna, tudi tam sem sicer neke razlike ugotovila, ampak tisto bomo še nadgradili. Tako da gre za spremembe predvsem v, pri te celicah. Kolegica, ki pa se ukvarja z makrofagi, pa je tudi pri makrofagih ugotovila disfunkcije, sploh v trebušni tekočini. Glede na to, da v bistvu trenutno ni še ustreznih terapij, ki bi jih lahko modulirali, da bi to dejansko uspelo na ta način pozdraviti, smo še precej daleč od zdravila oziroma od česarkoli podobnega, ampak je pomembna nadgradnja tega, kar vemo.
Torej razumevanje same bolezni, torej vzrokov za razvoj in mehanizem bolezni v bistvu kako poteka, ne? Na nek način s tem, ko preučuješ, ko ta imunski odziv, pri bolezni verjetno te ravno to zanima, ta mehanizem in vzroki za težave oziroma za nastanek bolezni.
Tako, sploh, ker pri CD8 te celicah, ki so recimo zelo pomembne pri odstranitvi rakavih celic, je zelo pomembno vedeti, da te celice v redu funkcionirajo ali ne, ali je lahko to vzrok tega, da se teh celic iz trebušne votline telo ne odstrani, ne. Tako da predvsem me je z tega vidika zanimalo, no. In kaj bi lahko, če so v primeru, da so povišane in imajo zelo visok aktivnostni potencial, ker jih imenujemo tudi citotoksične te celice, če bi v tem primeru lahko oškodovale zarodek oziroma potem kasneje tudi plod.
Bolnice, ki imajo endometriozo, kaj poleg neplodnosti so še kakšni znaki, če se ne motim, tudi kar boleče menstruacije in podobno, mislim, lahko bolečine v trebušnem predelu, kaj so vse simptomi endometrioze?
Ja, se, bolečina je najpogostejši simptom. Lahko je povezana z menstruacijo, ni pa tudi nujno. Če je bolezen zelo obširna, je lahko tudi izven menstruacije. Se pravi, pri dvajanju blata, pri uriniranju, pri spolnih odnosih, včasih lahko tudi izven trebušne votline seva v hrbtenico. Veliko je v bistvu pojavov bolečine izven trebušne votline, oziroma veliko. Ampak je pomemben aspekt, ki ga veliko krat zanemarimo, zaradi tega, ker povežemo to s čim drugim. Hkrati pa vsaka ciklična bolečina, se pravi bolečina, ki se pojavlja vsak mesec, okrog menstruacije je lahko povezana z endometriozo, ali je to zdaj kašelj in recimo pacient, ki skašljujejo kri vsak mesec oziroma kašlja vsak mesec okrog menstruacije, bi lahko nakazovalo na endometriozo v prsnem košu. Sicer je to zelo redko, ampak bi lahko bilo oziroma karkoli takega, da se ciklično ponavlja. Potem je pa seveda s tem zelo veliko drugih vzrokov, še z drugih simptomov povezanih. Kronična bolečina, kronična utrujenost, seveda tudi duševne motnje, ker veliko te bolečine, ki je težko prenašaš, seveda vodi tudi v depresivne motnje, anksiozne motnje in podobno. Tako da je zelo kompleksen pojav. Potem z različne gastrointestinalne težave, ker bolnice težko odvajajo blato, lahko imajo tudi bolj simptome vnetnih črevesnih bolezni. Ja, se pravi, zelo velik primer.
Kompleksna bolezen.
Zelo kompleksna.
Pa raziskovanje pa nadaljuješ na področju torej te povezave oziroma imunskega sistema z endometriozo ali kaj razširjaš oziroma greš na kakšno drugo področje?
Trenutno, kar je tema mojega podoktorskega dela, je RNK sekvencioniranje na ravni posameznih celic, torej single cell RNA sequencing. bolnic, ki imajo ponavljajoče se splave. Torej, zelo en mala skupina bolnic s to boleznijo, s tem sindromom, ker je zelo pomembno, da bolnice ujamemo v tem oknu, ko je endometrij, torej maternično tkivo, dovzetno za ugnezditev zarodka, in zato smo se nekako usmerili v te bolnice, ker jih lažje, v bistvu lažje, zelo praktično je, da nismo odvisni od tega, kdaj pride na operacijo, ampak jih naročimo k nam v ambulanto, točno med tistimi dnevi, ko jih mi želimo, da lahko vzamemo vzorce. In je predvsem z tega vidika, sem se nekako iz logističnih razlogov usmerila zdaj še v to.
Bi drugim doktorskim študentom, študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas? Tehnična oprema, aplikacije, ki so ti prav prišle oziroma ti še pridejo prav?
Jaz sem zelo na začetku, ko sem začela s svojim doktoratom, res iskala povsod različne nasvete, brskala, kar je bilo pri nas na Oxfordu sicer super, ker imamo en kup enih uvajalnih seminarjev in različnih delavnic, in takrat sem odkrila eno aplikacijo Notion. Je sicer zelo veliko podobnih, gre samo za beležnico neke vrste, ki je mogoče malo bolj dodelana kot splošna beležnica, ki jo imamo na telefonih. In nekako sem s tem zelo dobro lahko dokumentirala vse, kar počnem. Se pravi, da nimam po celem računalniku v milijonenih mapah svojih stvari, z Notionom sem lahko spostavila si bazo podatkov, vse v bistvu povezala že z mikroskopskimi slikami, potem do baze podatkov o pacijentki, do protokola, ki sem ga tisti dan v laboratoriju uporabljala, to je bilo v bistvu vse v tabelci, samo en klik stran, hkrati sem lahko sledila, katera reagent sem pri tistem eksperimentu uporabljala, glavno meni je to prehranilo en kup časa in naredilo moje sigurno delo tudi bolj robustno. In se mi zdi, to je ena taka stvar, ki sicer traja na začetku, da malo spoznaš funkcije, da se malo vedeš, da se navadiš, ampak karkoli takega, da ti lahko nekako prinese skupaj vse, kar počneš, je res, res veliko vredno. Sploh nekako, ko moraš na vsake dnevni bazi še gre, ampak ko moraš nekako potem neke stvari pobrati skupaj, ko moraš narediti poročilo, ko moraš napisati članek, pa lahko v bistvu s tem stvarmi, če nimaš dobro organiziranega vsakodnevnega dela, res zgubiš zelo, zelo veliko časa in tudi zelo veliko, v bistvu kvaliteta tvojega dela se zmanjša. In tukaj sem tudi sredila, recimo, kaj sem prebrala, si zraven napisala komentarje, ocene vseh člankov.
Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
Ja, tle sem, ker sem mogoče, mislim, ne mogoče, sem nekako biased pri svojem delu, se ukvarjam večinoma s težavami žensk. Dobra knjiga je Invisible Women od Caroline Criado Perez, ki nekako predstavlja, ker vsi vemo za gender pay gap, ampak je tudi en velik gender data gap, se pravi razlika v tem, kaj vemo o moškem in kaj vemo o ženskem telesu, ker so leta in leta, predvsem v študijah, tudi zaradi zato ker je moško telo v tem pogledu manj kompleksno, se pravi, hormoni se ne spreminjajo skozi cikl, predvsem to, no, jih je nekako lažje slediti, je veliko študij na zelo različnih področjih, od medicine do vsakodnevnega študij, glede na to, kako, ne vem, najbolj osnovno, kar mogoče je že zelo veliko ljudi slišal, kako je bil pas v avtu, na kakšni večini je bil pas v avtu nameščen, je bilo predstavljeno v bistvu na telo poprečnega moškega, kar je pomenilo, da pri prometni nesreči so imele ženske zelo veliko višjo smrtnost. Ravno zaradi tega, kjer je pas njihovo telo zadržal. V glavnem knjiga razglablja o teh različnih razdorih, se v bistvu ne vem ti, kaj bi bil lep slovenski izraz, prima v bistvu razlikah o tem, kaj vemo in koliko smo v bistvu pri ženskah v zadi. Tudi urbanističnih, kako je zasnovan javni promet, kako delujejo semafori oziroma pluženje snega. Zelo en tak dober upogled. No. In ni preveč, kar se mi zdi včasih zelo pomembno, da pa sem že tudi jaz bila obsojena, da sem zelo nasprotujoča moškim in man-hater in nekak ni to moj cilj. Ne. In ta knjiga se mi zdi, da nekak ni nasilna proti moškem, ampak nas vse en mal da v spredje. No. In to se mi zdi zelo pomembno, ko komuniciramo sploh zanljivo moško populacijo včasih, da nismo preveč na glavo, no, ker to tudi ne deluje. Delovati moramo drug z drugim.
Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil nek highlight doktorskega študija?
Vsekakor se mi zdi, da je bil moj zagovor zelo prijeten. Govoriti 3 ure o tem, kar si počel, se mi zdi res en velik privilegij in je bilo noro. Hkrati pa se mi zdi, da se je to že nekako prej na konferencah pojavljalo, ko sem uspela predstaviti svoje delo, pa dobiš potem vprašanja, pride ljudje do tebe, ti pišejo in lahko si izmenjuješ ideje. In to nekako mi po vsaki konferenci en tak haj, ko prideš nazaj, popolnoma napolnjen, poln idej, včasih celo preveč idej in rabiš nekaj časa, da priješ potem malo k sebi. No, meni se zdi, da mi je to še vedno en res tak najprijetnejši del tega, kar počnem. In da slišiš, kaj drugi počnejo, ker se tudi od drugih zelo veliko naučiš. No. Tako da ja, predstavljati svoje delo, govoriti o tem, kaj počneš in se pogovarjati z drugimi mi je en tak najprijetnejši del.
Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morbidno negotovostjo, do katere pride med doktoratom, pa tudi med raziskovalnim delom?
Jaz sem že zelo zgodaj, ker sem nekako začela v COVID časih, ko je bilo zelo omejeno tudi druženje, kar meni sicer prinaša zelo veliko miru in me nekako napolnjuje z energijo. Sem se takrat lotila čuječnosti, zaradi tega, ker je ne vem, to bilo zelo in, pa se mi je zdelo zanimivo in nekako sem ostala pri tem, da še vedno prakticiram meditacijo, če le uspem. Ponavadi je bilo to zdaj, ko sem še raziskovala, pa se je moj dan začel uradno ob 9, mi je bilo zjutraj omogočeno, da sem to počela, zdaj recimo, ko začnem ob 7 zjutraj delati, zato ne ostanem toliko prej. Ampak nekako sem to ukomponirala v svoj vsak dan. Hkrati pa tudi različne športne aktivnosti in tek sploh v zadnjih časih, ker se mi zdi, da sicer je odvisno zdaj, če delaš veliko v laboratoriju, veliko tudi hodiš, si veliko na nogah, ti mi je potem tek manj pomenil. Medtem, ko sem pisala doktorsko oziroma ko pripravljam analizo, delam, pišem članke, takrat veliko sedim in mi res tek pomeni tisto najboljši del dneva, no, da se lahko zdivjam, da si umiri misli, da se mi nekako vse postavi na svoje mesto. Tako da meditacija in tek, ampak tudi tek mi je v bistvu ena vrsta meditacije. Ne grem skor nikoli, no, razen če grem zdaj pol maraton teč, da si dan gor podcast ali pa glasbo, drugače grem ponavadi vedno brez. In mi je res, res fajn.
Če bi lahko bodoči doktorantki doktorantu dala en nasvet, ki si želiš, da bi ga prejela sama, preden si začela oziroma ko si začela, kakšen bi bil?
Predvsem bi rekla vse stranskost. Zdaj čisto v različnih pogledih, od tega, kaj bereš, s kom se družiš, kaj počneš, da si odprt za različne stvari, ker se mi zdi, da sploh tam, ko včasih najmanj pričakuješ, se lahko največ naučiš in da nisi strogo v svojem krogu. No? In meni se zdi, da sploh Oxford to zelo naravno sicer ponudi s temi koledži, kjer si združen z ljudmi z čisto različnih področjih, medtem ko pri nas na fakultetah si včasih zelo izoliran. No, tudi jaz, recimo, ko sem šla študirati medicino, družila sem se z ljudmi, ki sem jih poznala iz srednje šole, pa potem s kolegi iz faksa. No. Zdaj, zelo velik novih ljudi z drugih faksov pa nisem spoznala in to se mi zdi en tak primankljaj, no, ki ga moramo včasih aktivno premostiti, ker ti zelo veliko pomaga, če se pogovarjaš z nekom, ki počne mogoče podobne stvari ali pa čist drugačne, pa dobiš od tega kako drugo idejo. In se mi zdi, da moj doktorat, vse, kar sem dobila in se naučila večinoma teh zelo groundbreaking je stvari, sem dobila čist iz nepričakovanih okoliščin.
Hvala, Ana, da si vzela čas.
Ja, z veseljem.
Poslušali ste Meta podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost@metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju @metinalista, kjer uporabite hashtag Meta Podcast. Se slišimo čez 14 dni.